πρώτο πρόγραμμα. Ελαφών στο περιθώριο μεικτού κέρδους για το βρεφικό γάλα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πριν από λίγο, παρουσιάζοντας τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας και εξήγηλε για τα προϊόντα ευρείας χρήσης ότι θα περιοριστούν οι συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30%. Όπως είπε στη δήλωσή του στη σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδική πρόνοια θα υπάρχει για το θέμα του βρεφικού γάλακτος που σας είπα. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα στις πολυεθνικές ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Το σχόλιο είναι άντε να δούμε. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, ώρα είναι 11 και 10 και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ευαγγελία Χρούση και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Βαλτατζή. ...2-10-60-09-604-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε το σχόλιό σας και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επιπλέον από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης και με το mail μας στο ibaltadzi@papakert.gr. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα φίλες και φίλοι η εφημερίδα Καθημερινή για αυτά που επί της ουσίας εμείς βιώνουμε και γνωρίζουμε καθημερινά. Αναφέρομαι προφανώς στην ακρίβεια, στα της του οικογενειακού μας προϋπολογισμού. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν γιατί αυτό που προκύπτει με βάση και την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αυτό που λέμε ΟΟΣΑ, ένα μέσο καλάθι 39 προϊόντων κόστιζε πέρυσι 137,39 λεπτά και σήμερα κοστίζει 151,95. Έχει ενδιαφέρον ότι προφανώς σε σχέση με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι το καλάθι αυτό φθηνότερο σε σχέση με αυτές. Το μέσο καλάθι παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι ακριβότερο κατά 21% από το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα αλλά, είναι αυτό που λέει και η εκπομπή, είναι μεν αλλά. Την ίδια ώρα λοιπόν οι μέσες ετήσιες αποδοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και στην Πορτογαλία, όπου οι τιμές σημειωτέων στα βασικά είδη παντοπολίου είναι χαμηλότερες από αυτές στην Ελλάδα, οι μέσες ετήσιες αποδοχές είναι κατά 23% ψηλότερες από ό,τι εδώ. Όπως λοιπόν προκύπτει από την έκθεση του ΟΟΣΑ, θα σας δώσω ενδεικτικά έτσι ένα-δυο στοιχεία. Οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα το 2022 διαμορφώθηκαν στις 23.736 ευρώ, όταν στην Πορτογαλία την ίδια χρονιά ήταν 29.166 ευρώ και στην Ισπανία 39.160 ευρώ. Έτσι, ενδεικτικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί εμείς εδώ έχουμε πιεστεί και πιεζόμαστε καθημερινά πάρα πολύ, γιατί έγινε η σημερινή σύσκεψη για να δούμε εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς θα, ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω πως στις 12 η ώρα θα εξειδικεύσει τα μέτρα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, και θα μεταδώσουμε την ανακοίνωση των μέτρων αυτών. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν αυτά τα μέτρα που αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι μέτρα που θα αποδώσουν και που εν πάση περιπτώσει με έναν κάποιον τρόπο θα μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί αυτό που συμβαίνει, η καθημερινή μας μάχη, στην ουσία υπογλώσιο παίρνουμε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, αλλά λέμε τώρα. Θα μείνουμε στον χώρο της οικονομίας και επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση να σας πω ότι περίπου στις 11.30 είναι προγραμματισμένες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί υπάρχει συναγερμός πια στις υγειονομικές αρχές με τα εκατοντάδες κρούσματα κορονοϊού, γρήπης και όλο αυτό το μείγμα των ιώσεων που έχουν δημιουργήσει ασφυκτική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία. Τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη θα τις μεταδώσουμε. Κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση. Λέω λοιπόν πως θα μείνουμε στον χώρο της οικονομίας για να δούμε και να φωτίσουμε λίγο ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν επιχειρηματίες, αυτό που λέμε μικρομεσαίες επί της ουσίας επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται γιατί υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα το γεγονός ότι έχουν τεθεί εκτός ταμείου ανάκαμψης στο μεγαλύτερο μέρος τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες. Συνηθίζουμε πάντα να λέμε και πάντα λέγαμε, γιατί έτσι είναι, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, και καλέσαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Παύλο Ραβάνη. Κύριε Ραβάνη, καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας, και είμαι στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε και που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για να μας πείτε τι ακριβώς βιώνετε εσείς από την πλευρά σας ως μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έλεγα μόλις πριν από ένα λεπτό πως πάντα στις αναλύσεις τους και οι οικονομολόγοι και οι άνθρωποι της αγοράς χαρακτηρίζανε και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την μικρομεσαία επιχείρηση ως ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν το οποίο έχει όλη αυτή τη δυσκολία, που είναι η ακρίβεια, που είναι οι υποχρεώσεις που τρέχουν, βλέπουμε και τις ειδήσεις για το υπάρχει μειωμένη ανταπόκριση στην καταβολή των φόρων γενικώς των Ελλήνων πολιτών, εσείς έχετε ένα επιπλέον θέμα που είναι δεν έχετε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα, το μικρό και πολύ μικρό επιχειρηματία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν τον θέλει σαν πελάτη. Δηλαδή, και αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί και είναι και λογικό, όταν στα στελέχη των τραπεζών τους βάζουν στόχους ότι αυτά θα πρέπει να δώσετε σε δάνεια, αυτό θα πρέπει να δώσετε σε επιδοτήσεις, οτιδήποτε άλλο, ή να βοηθήσετε να πάρουν κάποια επιδότηση σε έργα. Mm-hmm. Και όταν βάζει στόχο στον τραπεζικό ότι εμείς χρεώνουμε την τράπεζά σου, θα πρέπει να διακινείς, παραδείγματος χάρη, 1000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο, έτσι αστείο το νούμερο, αυτός κοιτάει μέσα να βρει δύο μεγάλους πελάτες, να δώσει από 500 και 500 και εκεί να τελειώσει το θέμα. Οπότε και αυτός έχει πιάσει τους στόχους και ευχαριστημένη είναι η τράπεζα.
Και δεν κινδυνεύει κιόλας. Είναι οι λεγόμενοι καλοί πελάτες.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν λοιπόν δεν αλλάξει η νοοτροπία αυτή προς την τράπεζα, αν η τράπεζα δεν πει ότι ξέρεις τι, να δίνει εντολές προς τους διευθυντές ότι είσαι υποχρεωμένος ότι το 10% θα πρέπει να το μοιράσεις το 10%, το 20% σε μικρές και πολύ μικρούς επιχειρηματίες. Μόνον έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, φαίνεται αστείο αυτό που λέω, να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αλλά και εγώ, αν ήμουν τραπεζικός, βέβαια και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όταν βάζουν κάποιους στόχους, όπως βάζουν σε όλους μας κάποιους στόχους, και μου λέγανε έτσι, δεν θα πήγαινα να βρίσκα δύο μεγάλους πελάτες. Άρα θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών, να καταλάβουν ότι θα πρέπει να στηρίξουν και τη μικρή και τη μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση. Και αυτό θα γίνει μέσω των στελεχών του.
Ξέρετε όμως, αυτό είναι και θέμα στρατηγικής επιλογής της οικονομικής πολιτικής στο σύνολό της.
Κύριε
Ραβάνη, θέλω να πω, επειδή κατά καιρούς ακούμε και κάποιες φορές κιόλας έχει γίνει, να ασκούνται πιέσεις προς τις συστημικές τράπεζες για να μπορέσουν να ανοίξουν τις χρηματοδοτήσεις. Ανοίγω κι εγώ μια παρένθεση και λέω ότι τις έχουμε ανακεφαλαιώσει 4 φορές, κλείνει η παρένθεση. Θυμόμαστε κιόλας, μου έρχεται στο μυαλό επί Υπουργείας κυρίου Σταϊκούρα που ασκήθηκαν τέτοιου είδους πιέσεις. Άρα θέλω να πω, είναι ένα θέμα στρατηγικής επιλογής κεντρικά, άρα οι τράπεζες θα μπορούσαν να πιεστούν σε αυτό. Και τι είναι εκείνο, είναι μόνο αυτό που μας λέτε, είναι η αγωνία τους, γιατί εν τω μεταξύ χρηματοδοτώντας μία μικρομεσαία επιχείρηση αισθάνονται ότι έχουν ξανά τον κίνδυνο δημιουργίας των κόκκινων δανείων, που ήταν ένα μείζον θέμα, μια πολύ μεγάλη ανοιχτή πληγή στο τραπεζικό σύστημα, και προσπαθούν να περιορίσουν το ενδεχόμενο αυτό.
Προσέξτε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι, αν πολλές φορές εδώ, και αυτό είναι το λάθος του τραπεζικού συστήματος, δεν εξετάζουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του επιχειρηματία, εξετάζουμε εάν ο επιχειρηματίας μπορεί να πληρώσει το δάνειο ή όχι. Αυτό είναι ένα λάθος. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και ανάπτυξη νέων, πολλών νέων επιχειρηματιών. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις πολύ πιο γρήγορα και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε μία, παραδείγματος χάρη, έχουμε σε μια περιοχή 10 φούρνους και πάει να ανοίξει ένα 11ο. Αν δεν το χρειάζεται η περιοχή, κανονικά για μένα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αν όμως ο επιχειρηματίας έχει ένα σπίτι, το χρηματοδοτούν. Αυτό τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα και στους άλλους 10 που λέμε. Εάν όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις, έχει μια ανάγκη, μια περιοχή, τον 11ο φούρνο τον έχει ανάγκη και θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει, άρα θα μπορούσε να πληρώσει και το δάνειό του. Παρ' όλα αυτά, αυτού δεν του δίνουν δάνειο. Γιατί δεν έχει τις εγγύσεις. Μα δεν θα πρέπει να σκέφτεται τη τράπεζα. Η τράπεζα είναι ένας οικονομικός φορέας που θα έπρεπε να έχει παντού μελέτες και έρευνες, και εκείνοι να καθοδηγούν και τον επιχειρηματία τον καινούριο. Και αν πάει ένας καινούριος επιχειρηματίας, θέλει να κάνει κάποια καινούργια ιδέα και δουν ότι πραγματικά αυτή η ιδέα μπορεί να φέρει έσοδα και στον ίδιο, αλλά να μπορεί να πληρώσει και το δάνειό του, να το χρηματοδοτούν. Άσχετα εάν έχει την οικονομική δυνατότητα να εγγυηθεί του δανείου ή όχι. Ναι. Αυτό σημαίνει τράπεζα, αυτό σημαίνει επιδοτώ την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς, σας είπα και πάλι, δεν σκέφτονται έτσι. Γιατί δεν τους δίνεται και το περιθώριο, δηλαδή θα έπρεπε να δοθούν. Γι' αυτό λέω ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την επάνω, από την ηγεσία, από πάνω από την τράπεζα. Θυμάμαι παραδείγματος
διαβάζω... χάρη... Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Ραβάνη. Παρακαλώ.
Να μιλήσω λίγο από την εμπειρία μου. Εγώ ήταν κάποτε στα 19 μου χρόνια, πήγα και ζήτησα δάνειο από την τράπεζα εργασίας τότε.
Ναι.
Επειδή πήρα ένα παιδί 19 χρόνων που είχα όρεξη για δουλειά, θέλω να αγοράσω μηχανές, αγόρασα μηχανές, ενώ δεν είχα την οικονομική δυνατότητα, μου έδωσε δάνειο και προχώρησα. Γιατί οι τράπεζες εργασίας τότε, όταν ξεκίνησε, και επιτρέπετε να λέω ότι οι τράπεζες εργασίας, γιατί έτοιμοι στην κοιτάμε οι παλαιότεροι, κοίταγε το επιχειρηματικό σχέδιο, κοίταγε εσένα στα μάτια, κοίταγε τον επιχειρηματία, υπήρχε μια.
Είναι αυτό που λέμε το business plan, κύριε Ραβάνη.
Επιδοτούσε το business plan. Έβλεπαν λοιπόν ότι υπήρχε διάθεση, υπήρχε όρεξη. Ξέραν ότι ο χώρος κλωστοφαντουργίας τότε, το 80, ήταν ένας κλάδος που ήταν σε ανάπτυξη. Άρα θέλανε να επενδύσουν και αυτοί χρήματα και να δώσουν χρήματα σε τέτοια θέματα. Άρα θα πρέπει η τράπεζα, δηλαδή, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να γνωρίζει τι θα συμβεί οικονομικά αργότερα.
Mm-hmm.
Και να επιδοτεί ανάλογα τις επιχειρήσεις που πιστεύει ότι στο μέλλον θα αναπτυχθούν και θα δώσουν και κέρδη. Και φυσικά και το background του επιχειρηματία.
Διάβαζα, κύριε Ραπάνη, πως το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένο από τον τραπεζικό δανεισμό.
Είναι αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Και επίσης, εξηγήστε μας γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μείνει επί της ουσίας εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Προσέξτε, οι όροι που μπαίνουν και η γραφειοκρατία που χρειάζεται για να καταθέσεις μία πρόταση, αλλά σας είπα, πέρα από αυτό, επειδή θα πρέπει να πας στην τράπεζα στην ουσία να σε βοηθήσει να καταθέσεις, η τράπεζα το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πιάσει στόχους. Και τους στόχους. Και εγώ να ήμουν, σας είπα, και εγώ να ήμουν στη θέση ενός διευθυντή μιας τράπεζας, να πιάσω το στόχο. Άρα να το δώσω σε 5-10 πελάτες, να πιάσω το στόχο. Δεν είναι έτσι όμως. Θα έπρεπε να υπάρχει έστω ένα ποσοστό που να ανάγκαζε τον κάθε τραπεζικό, τον κάθε οργανισμό, ένα ποσοστό να το δίνει σε μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες. Καταλαβαίνετε ότι είτε κάνει μια συμφωνία για έναν, ο οποίος θέλει να πάρει ένα δάνειο, παραδείγματος χάρη 10.000, είτε για έναν άλλον, ο οποίος θέλει να πάρει 100.000, ο χρόνος που θα δαπανίσει ο υπάλληλος είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Άρα τον ενδιαφέρει να δανειοδοτήσει αυτό με τα 100.000, που τον ξέρει, που τον κάνει, δηλαδή φωνάζει 10 καλούς του πελάτες, ποια είναι το στόχο που του έχουν βάλει το 1 εκατομμύριο, και λέει: εγώ έπιασα το στόχο, είμαι εντάξει, έδωσα χρήματα στην αγορά. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί δεν βοηθάμε να ανέβουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τόσο ανάγκη τόσο χρημάτων, έχουν λιγότερο χρημάτων, που θα έκανε και καλύτερο αποτέλεσμα και καλύτερη αποδοτικότητα.
Και μένουν επί της ουσίας εκτός του τραπεζικού δανεισμού. Το γεγονός ότι μένουν, θέλω να πω, εκτός του τραπεζικού δανεισμού, μένουν και εκτός της ανάπτυξης, της διαδικασίας της ανάπτυξης, του αναπτυξιακού δρόμου, κύριε Ραπάνη.
Έτσι ακριβώς.
Όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον και σε μια συγκυρία που υπάρχει υψηλός πληθωρισμός, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά εννοώ, αυτό κάποια στιγμή γυρνάει και πίσω πάλι. Τι θέλω να πω, όταν λοιπόν μια επιχείρηση δεν μπορεί, μικρομεσαία, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αρχίζει πια και η ίδια γεννά προβλήματα που προς το κράτος πάλι. Πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί η ίδια.
Πέρα ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί και πέρα ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός στην αγορά έξω. Είναι αρκετά σκληρός. Και όταν δίνει δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται γρηγορότερα, είναι λογικό η μικρή επιχείρηση να μένει πίσω, να μην μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Αυτό, αρχίζουν μετά καθυστερήσεις, επιταγές, τιμολόγια, υποχρεώσεις εν το συνόλο. Γι' αυτό το είπα αυτό.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε.
Έχετε επικοινωνήσει, έχετε βρεθεί και με υπουργούς της κυβέρνησης για να μπορέσετε να θέσετε το θέμα αυτό, να ασκήσετε πιέσεις ή να ασκήσει η κυβέρνηση πιέσεις προς τις τράπεζες για να μπορέσει τουλάχιστον ένα ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση?
Σας το είπα και πριν, θυμάστε, το είπατε και πριν και εσείς, σας άκουσα πριν για τον κύριο Σταϊκούρα τότε, πια κάνει μια προσπάθεια.
Ναι, το θυμάμαι.
Ξέρετε, οι τράπεζες δυστυχώς, παρότι όπως το πολύ σωστά είπατε, έχανε 4 ανακεφαλαιώσεις, σαν να λέμε δηλαδή σε μια επιχείρηση να τη δίνουμε λεφτά για να τη στηρίξουμε, ούτε να τα παίρνουμε πίσω, και να την αφήνουμε και να προχωράει. Και καμία ευθύνη βέβαια κανενός για τα κόκκινα δάνεια, καμία ευθύνη κανενός τραπεζικού, λες και δεν είχε, πιονός τα περνάει τα κόκκινα δάνεια. Καμία ευθύνη κανένας δεν έχει, κανένας δεν βρέθηκε σε ευθύνη, και κυνηγάμε και αυτούς που έχουν τώρα τα κόκκινα δάνεια. Και ειδικά θεωρώ επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν καλοί επιχειρηματίες, δηλαδή τα χρήματα λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Και βέβαια ο υπερτοκισμός, έτσι, το ότι μιλάμε ότι πολλαπλάσια του κεφαλαίου, δηλαδή αυτή τη στιγμή ζητούνται σε ανθρώπους δάνεια, κόκκινα δάνεια που λέμε, που είναι πολλαπλάσια του κεφαλαίου που πήρανε.
Μάλιστα.
Λόγω των υψηλών τόκων. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ, μόνο με την όχι με την επέμβαση, δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι οι τραπεζικοί, σας λέω, να αλλάξουν τη στοχοθεσία.
Είναι σαφές αυτό που λέτε.
Τα στελέχη τους.
Ναι.
Αυτό είναι. Εάν δεν ξεκινήσουμε από εκεί. Και δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό.
Ναι. Κύριε Ραβάνη, είναι ένα από τα θέματα, τα μεγάλα που υπάρχουν στην αγορά και που προφανώς επηρεάζουν και την οικονομία. Είμαστε εδώ, ό,τι χρειαστείτε, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματά σας. Παρακαλώ.
Να κάνω ένα σχόλιο και λίγο για την ακρίβεια. Κάτι που θέλω να το δούμε και από μια άλλη πλευρά. Συνήθως βλέπουμε και λέμε στην Ελλάδα αυτό είναι ακριβό, στη Γερμανία είναι φτηνό, είναι τόσο. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, πολλές φορές δεν τον βάζουμε. Είναι ο παράγον του ΦΠΑ. Τι ΦΠΑ έχει αυτό το προϊόν?
Άλλη πονεμένη ιστορία. Ναι.
Στη Γερμανία. Mm. Έχει παιδική τροφή 0. Στην Ελλάδα 13%. Δηλαδή αμέσως ένα προϊόν που είναι κατά 13% ακριβότερο στην Ελλάδα είναι μόνο και μόνο από το ΦΠΑ. Πρέπει να βάλουμε, δηλαδή, πρέπει να βάζουμε και κάποιες άλλες εταιρείες. Στην Πορτογαλία, τι ΦΠΑ έχουν και παίρνουν σχέδια τα τρόφιμα? Τι ΦΠΑ έχουμε? Είναι 6%, εμείς εδώ 13%. Άρα ανάμεσα με μια διαφορά που βγαίνει στα καύσιμα, στις μεταφορές. Τι πληρώνουμε εμείς σε καύσιμα? τι πληρώνουν οι αγρότες μας στα καύσιμα, τι φόρους πληρώνουμε, τι κάνουμε. Δηλαδή, μετά, ποια είναι η δύναμη της αγοράς.
Εκπομπές επί εκπομπών έχουν γίνει. Σας θυμίζω ότι με το θέμα της ενέργειας και τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο. Και δεν είναι εκπομπές επί εκπομπών. Σας θυμίζω ότι επί της ουσίας και προεκλογικά ήταν από τα ελάχιστα θέματα που συζητήθηκαν.
Ναι, δηλαδή πρέπει να μπούμε. Δηλαδή, πολλές φορές είναι ακριβή τα προϊόντα στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο είναι ακριβά τα προϊόντα στην Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να αποφύγω και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, όντως αυτό που γίνεται η εσχροκέρδεια όταν υπάρχουν μονοπόλια. Και φυσικά όταν υπάρχουν μονοπόλια και υπάρχουν μόνο δύο, και βέβαια εσχροκερδούν. Και μην ξεχνάμε τις τριγωνικές συναλλαγές. Και αυτό είναι που συμβαίνει στις πολυεθνικές φυσικά.
Ναι.
Δεν συμβαίνει στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Όλα αυτά εδώ είναι στις τριγωνικές συναλλαγές που έχουν οι πολυεθνικές, που βλέπουμε ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, σε μια χώρα να πουλιέται π.χ. 1 ευρώ και στην Ελλάδα να πουλιέται 3.
Εδώ πια τίνει να έχει τα χαρακτηριστικά του καρτέλ, κύριε Ρεβάνη.
Ακριβώς.
Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά και υγεία στους ακροατές σας και σε όλους εσάς.
Αντευχόμεθα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Ραβάνης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Μια και συζητάμε και είμαστε στο πεδίο της οικονομίας και κοιτώντας την πολύ μεγάλη εικόνα, έχει ξεκινήσει ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα σας πω εγώ, λοιπόν. Πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει.
Αλλά τουλάχιστον ως οικοδεσπότης. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα έχουμε τακτικότερη και συχνότερη επικοινωνία, διότι θέλουμε οι αποφάσεις που λαμβάνουμε για τα θέματα της υγείας να εξηγούνται επαρκώς στην κοινή γνώμη. Θεωρήσαμε όμως την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την οποία θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρώτες μέρες της συνεργασίας μας που είναι φανταστικές. Να κάνουμε μια πρώτη ενημέρωση για το θέμα το γνωστό που απασχολεί την κοινή γνώμη με τις ιώσεις, την πίεση που υφίσταται το σύστημα υγείας και την ανησυχία, την πραγματική που υπάρχει και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά στον πληθυσμό. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή σας την ανησυχία, έχουμε καλέσει φυσικά την κυρία Κοτανίδου, που δεν θέλει ομένα ιδιαίτερες συστάσεις. Νομίζω όλοι ξέρουμε το κύρος που έχει η κυρία Κοτανίδου και την εμπιστοσύνη που προκαλεί στην κοινή γνώμη. Και τον... είναι η πρώτη φορά ζωή μου λέει να μιλάω δυνατά. Ευχαριστώ. Και τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για την πολύ καλή μας συνεργασία, κύριε καθηγητά, όπου θα παρουσιάσουν τα επιστημονικά στοιχεία του τι συμβαίνει ακριβώς σήμερα, τι πρέπει να προσέξουν οι ασθενείς, αλλά και όλος ο πληθυσμός το επόμενο διάστημα και πώς εκτιμούμε ότι θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό κατά το μήνα Ιανουάριο και τις επόμενες εβδομάδες. Ένα πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τα στοιχεία και θα τα αναλύσουν περισσότερο οι ειδικοί είναι η τεράστια σημασία του εμβολιασμού. Τόσο του εμβολιασμού για τη γρήπη όσο και του εμβολιασμού για τον COVID-19. Το ζήτημα του εμβολιασμού για την πανδημία υπήρξε κατά το παρελθόν ένα ζήτημα που μέσα στην κρίση την πανδημική και τη μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στην κοινή γνώμη δίχασε σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο την ελληνική κοινωνία αλλά και γενικά τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Εκείνη την περίοδο, στην ένταση των στιγμών, χωριστήκαμε σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, τσακωθήκαμε, χαλάσαμε τις καρδιές μας, βρεθήκαμε ορισμένες φορές σε δύσκολες διαπροσωπικές σχέσεις. Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι κατά τη γνώμη του Υπουργείου Υγείας και τη δική μου και της αναπληρώτης Υπουργού που θα μιλήσει αμέσως μετά και των καθηγητών, αυτή η εποχή της σύγκρουσης, της ιδεολογικής, της πολιτικής για τα εμβόλια έχει έρθει η ώρα να τελειώσει. Το εμβόλιο του COVID-19 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμα εμβόλιο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε από τα παιδικά μας χρόνια, είναι ένα εμβόλιο περισσότερο δοκιμασμένο από κάθε άλλο, γιατί όπως είναι τα πράγματα το έχουμε κάνει περισσότεροι και πολλές φορές, άρα έχει δοκιμαστεί σε όλους μας κατά τρόπο που κανένα άλλο εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί, και είναι απολύτως βέβαιο, θα δείτε τα στοιχεία σε λίγο, ότι όσο το κάνουν σώζουν τη ζωή τους στα σίγουρα, καθώς όσοι συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα ήταν σχεδόν καθ' ολοκληρίαν ανεμβολίαστοι. Το Υπουργείο Υγείας θα κάνει μεγάλη καμπάνια για να πείσουμε και τον πλέον δύσπιστο συμπολίτη μας για την αξία για τη δημόσια υγεία του να κάνει κάποιος το εμβόλιο αυτό. Και θα σκεφτούμε όλους τους δημιουργικούς τρόπους για να μπορέσει το εμβόλιο να φτάσει και στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που κινδυνεύουν περισσότερο από την πανδημία, από τη γρήπη και γενικά από όλες αυτές τις ασθένειες. Στα πλαίσια της συμφιλίωσης και της λήξης της μεταξύ μας σύγκρουσης, αποφασίσαμε την κυρία αναπληρώτρια υπουργό, εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση και το αίτημα έγινε δεκτό, θα καταθέσουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για να διαγράψουμε τα πρόστιμα στους ηλικιωμένους που είχαν τεθεί κατά την εποχή της πανδημίας. Τίνουμε κλάδον ελέας προς όλη εκείνη την πλευρά της κοινωνίας που είχε τόσο αντιδράσει. Το εμβόλιο δεν γίνεται με το ζόρι. Γίνεται γιατί το χρειάζεται η ζωή του καθενός μας. Και η ευθύνη δικιά μας είναι να πείσουμε τους συμπολίτες μας αυτό το μήνυμα να φτάσει παντού. Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να συμβεί αυτό. Επίσης, στα πλαίσια της κανονικοποίησης θα δούμε πώς μπορούμε η ετήσια εμβολιαστική κάλυψη, γιατί το εμβόλιο του COVID δεν πρέπει να μετριέται πια σε δόσεις, όπως σωστά έχει πει πριν από μένα αναπληρώτερη υπουργός. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη, ήταν ωραία η παρουσίαση. Το εμβόλιο του COVID δεν είναι μία δόση, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όπως μετράγαμε στην εποχή της πανδημίας. Ο COVID ήρθε εδώ για να μείνει. Στο άμεσα προβλέψιμο μέλλον δεν προβλέπεται να ζήσουμε εμείς χωρίς την ύπαρξη αυτού του ιού. Πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε τον ιό αυτό, και ο ετήσιος εμβολιασμός, ιδιαίτερα των ευάλωτων, όπως κάνουμε τη γρήπη, θα πρέπει να γίνει μια ρουτίνα. Στα πλαίσια αυτής της ομαλοποίησης, η πολιτική μας βούληση να βρούμε τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εμβολιαστικά κανάλια, όπως και το εμβόλιο της γρήπης. Γιατρούς προφανώς, κέντρα υγείας, αλλά ή δυνατόν και τα φαρμακεία. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος μας είναι να ενημερώνουμε σωστά τον πληθυσμό και να ξοδέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρόνο και κόπο για να μεγαλώσουμε την εμβολιαστική κάλυψη, η οποία φέτος, το λέω και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Αγαπηδάκη για τα στοιχεία, δεν έχει πάει χειρότερα από πέρσι, όπως πολλοί λένε. Έχει πάει καλύτερα από πέρσι. Αλλά η φιλοδοξία μας να πάει ακόμα καλύτερα. Και είμαστε εδώ για να πάει ακόμα καλύτερα. Δίνω το λόγο στην αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, και αμέσως μετά η κυρία Κοτανίδου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε όλους. Καλή χρονιά. Σε συνέχεια των όσων ανέφερε μόλις ο Υπουργός Υγείας, θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις. Όταν μπήκαν τα πρόστιμα στους ηλικιωμένους, έγινε γιατί πραγματικά είχαμε συρροές με σοβαρή νόση και θάνατο συνανθρώπων μας. Δεν είχαμε άλλη λύση. Θυμάστε τα στοιχεία. Πέθαναν άνθρωποι κατά δεκάδες σε εντατικές, ακριβώς γιατί ήταν ανεμβολίαστοι. Ήταν ένα ίστατο μέτρο που πήραμε στην οξεία φάση της πανδημίας. Και όπως πολύ εύστοχα έθεσε ο Υπουργός, δεν είμαστε πια σε αυτή τη φάση. Περνάμε σε μια κανονικοποίηση, όπως κάνουμε ένα ετήσιο check-up κάθε χρόνο. Προγραμματίζουμε τον εμβολιασμό μας για τη γρήπη, προγραμματίζουμε πλέον και τον εμβολιασμό μας για τον κορονοϊό. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στο να μπορούμε να απαντάμε στο φόβο των ανθρώπων, σεβόμαστε το φόβο των ανθρώπων. Προχωρούμε λοιπόν προσπαθώντας, όπως είπε ο Υπουργός, να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να απαντήσουμε στο φόβο με στοιχεία, με ενδυνάμωση, χρησιμοποιώντας όποιο δημιουργικό τρόπο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσουμε και τον τελευταίο πολίτη στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας. Να πω ότι τεχνικά λειτουργούν 657 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, διευρύνουμε συνεχώς το ωράριο, παρατηρούμε καθημερινά όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για να διευκολύνουμε τους πολίτες, με ακόμα περισσότερες γραμμές εμβολιαστικές, με κατοίκον εμβολιασμούς. Θα εμπλακούν σε αυτό και οι ομάδες της ΚΟΜΗ πιο εντατικά. Ήδη εμβολιάζουν ανθρώπους που φιλοξενούνται στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Για την πολιτεία, για το Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει αποδεκτός αριθμός θανάτων. Όταν έχουμε αντιϊκά, όταν έχουμε το εμβόλιο, θέλουμε να αποφύγουμε κάθε πιθανό θάνατο που οφείλεται στην COVID, καθώς πραγματικά έχουμε στα χέρια μας πολύ αποτελεσματικά εργαλεία. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 210.000 εμβολιασμοί έναντι της COVID. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένα σχεδόν διπλασιασμός μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και 60.000 προγραμματισμένα ραντεβού. Άρα, το αμέσως επόμενο διάστημα, με βάση τις προβλέψεις, θα ξεπεράσουμε τις 300.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει μια δυναμική και αυτή θέλουμε περαιτέρω να εντατικοποιήσουμε σε σχέση με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση και των γιατρών. Είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί να συστήνουν τον εμβολιασμό και οι πολίτες να γνωρίζουν ότι στο εμβόλιο.gov.gr μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους. Σε σχέση με τη γρήπη, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Επειδή φέτος φαίνεται, θα τα πούνε και οι επιστήμονες σε λίγο, να έχουμε ένα αρκετά υψηλό κύμα γρήπης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη περίπου το 60% του πληθυσμού της χώρας άνω των 60 ετών, που είναι και ιδιαίτερα ευάλωτοι στο να νοσήσουν σοβαρά ή να χάσουν τη ζωή τους από τη γρήπη, έχει εμβολιαστεί εναντί της γρήπης. Αν προσθέσουμε σε αυτό το ποσοστό και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, ανεβαίνει έτσι περαιτέρω. Είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερούν οι άνθρωποι άνω των 60 ετών τον εμβολιασμό τους για γρίπη και κορονοϊό, να τον κάνουν άμεσα ή δυνατόν και σήμερα, καθώς παίρνει λίγες μέρες το να αναπτύξουμε αντισώματα. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Σε οποιοδήποτε φόβο, δισταγμό, ανασφάλεια, το Υπουργείο Υγείας απαντά με στοιχεία, με ευαισθησία και σεβόμενοι τους φόβους των πολιτών. Είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε κάθε πολίτη να εμβολιαστεί στη χώρα, ξαναλέω, όπου και αν κατοικεί. Έχει σημασία να ακούμε τους επιστήμονες, σεβόμαστε τις γνώμες όλων των ειδικών που βγαίνουν στα μέσα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να καταλαβαίνουν ότι τα επίσημα στοιχεία και η επίσημη ενημέρωση γίνεται από το Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό έχουμε σήμερα την υπηρεσιακή Υπουργό Υγείας, κύριε Υπουργέ, την κυρία Κοτανίδου, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε πολύ κέρυες θέσεις. Έχουμε έναν άνθρωπο επίσης μαζί μας, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, νυν πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο οποίος ήταν αυτός που εκπώνησε με την ομάδα και τη συνεργασία των υπόλοιπων ειδικών το μεγαλύτερο μέρος των πρωτοκόλων για την πανδημία. Έχουν συνεισφέρει λοιπόν και οι δύο πάρα πολλά να δώσουν περαιτέρω στοιχεία, να απαντήσουν σε απορίες και θα είναι και στη διάθεσή μας όλο το επόμενο διάστημα προκειμένου να παρέχουν έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναβρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το γνώριμο χώρο. Θυμόσαστε τις πρώτες μέρες της πανδημίας που είχαμε πολύ συχνές συναντήσεις εδώ και προσπαθούσαμε και εμείς να λύσουμε και τις δικές μας και τις δικές σας απορίες. Το τελευταίο διάστημα όλοι έχετε παρακολουθήσει ότι υπήρξε μια μικρή πίεση στο σύστημα υγείας ό,τι αφορά τις εισαγωγές σε απλές κλίνες. Ευτυχώς δεν υπήρχε σημαντική πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνανε στις μονάδες δεν ήταν τόσοι πολλοί όσο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περίπου 90 ασθενείς που μπήκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή την περίοδο, μόνο 2 είχαν κάνει το πρόσφατο εμβολιασμό, το επικυρωμένο εμβόλιο, δηλαδή το COVID. Η πίεση που υπάρχει στο σύστημα υγείας δεν είναι μόνο λόγω του COVID, είναι λόγω και των υπολείπων αναπνευστικών λοιμόξεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία επιδημία γρήπης, η οποία τρέχει με πολύ κακά κλινικά στοιχεία. Επίσης έχουμε πάρα πολλές άλλες ιώσεις, όπως είναι ο RSV και ο ρίνοενδεροϊός, που προκαλούν μεγάλη εξάντληση στους ανθρώπους και πολύ μεγάλη αδυναμία να κάνουν την καθημερινή τους δουλειά. Δηλαδή αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ, ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει πανικός. Η χτεσινή μέρα ήταν και η πρώτη μέρα που οι εξαγωγές υπερβήκανε πάρα πολύ τις εισαγωγές, δηλαδή η πρώτη φορά το ισοζύγιο είναι θετικό υπέρ των εξαγωγών, ενώ το προηγούμενο διάστημα των εορτών είχαμε πάντα θετικό ισοζύγιο υπέρ των εισαγωγών. Επίσης κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω, γιατί τυχαίνει να εγκρίνω και τις αιτήσεις για το φάρμακο το αντιϊκό, το Paxlovid. Εδώ και 2-3 μέρες υπάρχει μία σημαντική μείωση των αιτήσεων για το φάρμακο, το οποίο αυτό ήταν από τα πρώτα που βλέπαμε όταν ξεκίνησε η μεγάλη προσέλευση στο σύστημα υγείας. Το πρώτο που είδαμε είναι οι αυξημένες αιτήσεις για αντιϊκό φάρμακο. Όπως είπε και ο Υπουργός και η αναπληρώτρια Υπουργός, σήμερα με ένα όπλο όπως είναι το επικυρωμένο εμβόλιο COVID, το εμβόλιο γρίπης και όπως είναι και τα αντιϊκά φάρμακα, δεν επιτρέπεται να χάνουμε ανθρώπους. Θεωρώ ότι η δουλειά όλων μας είναι να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και για το COVID και για τη γρίπη και με τα πρώτα συμπτώματα, ασχέτως αν αυτά είναι ελαφριά ή όχι, να απευθυνθεί στο γιατρό και ειδικά όταν είναι άνω των 75 και έχει και άλλα προβλήματα υγείας, να πάρει άμεσα την πρώτη μέρα το δυνατόν τα αντιϊκά φάρμακα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα και από μένα και καλή χρονιά. Εγώ θα δώσω λίγο αριθμούς, θα δώσω λίγο δεδομένα από τα συστήματα επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Καταρχήν να ξεκινήσω από τον COVID-19. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τώρα δεν μετράμε πια κρούσματα, δεν έχει νόημα, έχει αλλάξει το τέστινγκ, έχει αλλάξει η πολιτική και έτσι δεν έχει νόημα να κοιτάμε διαχρονικά τα κρούσματα. Κοιτάμε τρεις δείχτες, κοιτάμε τις εισαγωγές, τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Αυτά τα τρία δεδομένα έχουν μια σταθεροποίηση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, τα εισαγωγές έχουν πτωτική τάση και φτάνουν μέχρι χθες να έχουμε και να τα δούμε και λίγο συγκριτικά με το 22-23. Χθες είχαμε στην 209 εισαγωγές, νέες εισαγωγές, ενώ την αντίστοιχη περίοδο 22-23 είχαμε 2-37. Άρα είναι η πρώτη φορά που πέσαμε κάτω, συνηγορούν τα δεδομένα της κυρίας Κοτανίδου με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, η πρώτη φορά που πέσαμε κάτω, με όλο αυτό το διάστημα ήμασταν λίγο πάνω από την περσινή περίοδο σε εισαγωγές. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και η κυρία Κοτανίδου, παρότι είχαμε αυξημένες εισαγωγές, είχαμε χαμηλότερες διασωληνώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε συνολικά όλη αυτή την περίοδο από τις 18-12 μέχρι χτες 96 διασωληνώσεις σε σύγκριση με 174, περίπου κοντά στις μισές. Και το ίδιο με τους θανάτους, την περσινή περίοδο είχαμε 508 θανάτους και τη φετινή περίοδο 267, περίπου στο μισό. Άρα, όπως είπε και η αναπληρώτρια Υπουργός και ο Υπουργός, τα δεδομένα όσον αφορά τους σκληρούς δείχτες του COVID-19 δεν είναι ανησυχητικά. Είμαστε κάτω όσον αφορά διασωληνώσεις θανάτους. Είμαστε λίγο πάνω, σταθεροποιείται η κατάσταση όσον αφορά τις αγωγές. Την ίδια εικόνα μας δίνει και το σύστημα. Έχουμε ένα ιδιαίτερο σύστημα που καταγράφουμε τα σοβαρά νοσήματα αναπνευστικού, τα λεγόμενα SARI. Και από δύο νοσοκομεία, Αγία Σοφία και Σωτηρία, έχουν μια σταθεροποίηση και πτώση. Όσον αφορά τη θετικότητα, πάλι φαίνεται να σταθεροποιείται. Να επαναλάβω αυτό που και να το τονίσω λιγάκι αυτό που είπε η κυρία Κοτανίδου, ότι εμείς από τα δικά μας δεδομένα, κυρία Κοτανίδου, από τους συνολικά 378 διασωληνωμένους, διασταυρώσαμε πώς ήταν εμβολιασμένοι με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, μόνο 2 ήταν. Και επίσης, από τους 1028 θανάτους όλη αυτή την περίοδο από το Σεπτέμβριο, πάλι μόνο 2 ήταν εμβολιασμένοι. Άρα φαίνεται να προστατεύει το εμβόλιο από σοβαρή νόσηση και από θάνατο. Και να πάμε λίγο στη γρίπη. Φαίνεται φέτος ότι έχουμε μια αυξημένη δραστηριότητα της γρίπης σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τις μετα-COVID προηγούμενες χρονιές. Η περσινή ήταν η υψηλότερη, φαίνεται να ξεπεράσουμε. Έχουμε μια θετικότητα τώρα που αγγίζει περίπου αυτή τη εβδομάδα, αύριο θα τα ανακοινώσουμε επίσημα, αλλά με έτσι πρωταρχικά δεδομένα αγγίζει το 40% στις προσελεύσεις στο δίκτυο που έχουμε της Πρωτοβάθμιας Υγείας, παίρνουμε από εκεί δεδομένα. και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά στο πικ. Γιατί το πικ συνήθως το έχουμε όταν έχουμε 45 με 50 θετικότητα σε αυτό το δίκτυο. Άρα περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, το επόμενο διάστημα, μία με δύο εβδομάδες, να φτάσουμε το πικ και έτσι να ανακουφιστεί και το σύστημα υγείας. Έχει μετακινηθεί λίγο προς τα δεξιά η καμπύλη της γρίπης, που σημαίνει ότι πάμε λίγο να κανονικοποιηθεί, που σημαίνει παλιότερα είχαμε το πικ τον Ιανουάριο. Μετά COVID το είχαμε λίγο πιο νωρίς. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό, μεταφέρεται λίγο πιο δεξιά, λίγο αργότερα δηλαδή, το βλέπουμε τώρα. Επίσης έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά τη γρίπη. Φέτος είναι πιο συχνά η α ή τα 1-1 σε σχέση με πέρσι που ήταν η α ή τα 3 πιο συχνή. Φέτος το 80% είναι η τα 1 και, κυρία Κοντανίδου, φαίνεται ότι τα πιο σοβαρά μας περιστατικά είναι η τα 1-1 και νομίζω ότι τα βλέπετε και εσείς στη ΜΕΘ.
Λοιπόν, με το Υπουργείο Υγείας είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι. Κρατάμε τα της γρίπης, επιμένουν και οι δύο ειδικοί, και η κυρία Κοντανίδου και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Όπως είπε η κυρία Κοντανίδου, η επιδημία γρίπης φέτος έχει πολύ κακά κλινικά στοιχεία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναπούμε αυτά που ακούσαμε και που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το εμβόλιο πρέπει να ξαναμπεί στις υποχρεώσεις μας, και το εμβόλιο του COVID και το εμβόλιο της γρίπης. Ακούγατε που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης πως το εμβόλιο του COVID θα πρέπει ετήσια να γίνεται, όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης. Μάλιστα ο ίδιος είπε πως θα φροντίσουν έτσι που να υπάρχουν εμβολιαστικά κανάλια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που από του χρόνου πια το εμβόλιο αυτό να γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία και χωρίς πολλά, όπως το εμβόλιο της γρίπης. Πάμε στο φαρμακείο, το κάνουμε, φεύγουμε, δίνουμε τον ΑΜΚΑ, φεύγουμε. Τώρα, αυτό που είπε η κυρία Κοντανίδου επίσης είναι σημαντικό για να μας προβληματίσει όλους, γιατί και εμείς έχουμε, όχι και εμείς, εμείς έχουμε την ευθύνη για εμάς, γιατί το λέω αυτό, διότι σε μια χρονιά όπως η φετινή, φίλες και φίλοι, που υπάρχει το εμβόλιο του COVID, υπάρχει το εμβόλιο της γρίπης, υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα για τον COVID, υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα για την γρίπη, είναι αδιανόητο να χάνουμε ανθρώπους, να φεύγουν άνθρωποι. 1028 θάνατοι από πότε είπε, δεν πρόλαβα να σημειώσω γιατί σημειώνα τα πάντα, από έλεγε ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Κρατάμε ότι τις τελευταίες μέρες το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών θετικοποιείται, να το δούμε αυτό. Κρατάμε ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που ευτυχώς δεν έχει ασκηθεί πίεση, υπάρχει μια πίεση συνολικά στο σύστημα υγείας από τις εισαγωγές, όμως οι νοσηλείες στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν έχουν ασκήσει πίεση, και ότι από τους νοσηλευόμενους μόνο 2 είχαν κάνει το εμβόλιο του COVID. Προσωπικά κρατάω ό,τι είπε η κυρία Κοντανίδου και για τον COVID αλλά και για τη γρίπη, γιατί ήταν εμφανώς περισσότερο ανήσυχη, προτρέποντάς μας για τη γρίπη ότι με τα πρώτα συμπτώματα, δηλαδή από τη στιγμή που κάνουμε το τεστ και βγούμε θετικοί, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα που έχουμε ή που δεν έχουμε, είναι καλό να πάρουμε γρήγορα τα αντιϊκά. Το Ταμιφλού κυκλοφορούσε χρόνια πριν. Το παίρναμε ή το πήρανε όσοι πέρασαν γρήπη. Νομίζω τώρα τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Ας ενεργοποιηθούμε εμείς. Δεν μπορούν αυτά να γίνουν αλλιώς.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω
στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα χώρο πουλάνε, θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα χώρο πουλάνε. Στις ταβέρνες στη γωνιά για σένα πίνω, για την αγάπη σου ποταμένα δάκρυα χύμω. Λυπήσουνε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα να ζω. Πίσω με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα να ζω.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Πάντα σας ευχαριστώ για αυτό που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ξέρετε, το χρειαζόμαστε. Λέει μια φίλη αγαπημένη από τον Βόλο, η Λίνα, πως τα μισά από τα κόκκινα δάνεια αφορούν τους μικρομεσαίους, που ναι μεν κάποιοι έχουν πτωχεύσει, αλλά από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα ζουν στις ανέσεις. Για τους μικρομεσαίους δεν ξέρω τώρα να στο πω, Λίνα μου. Είναι μια εικόνα που την έχουμε, αλλά για άλλο επίπεδο. Ρωτά, καλημέρα την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλή χρονιά στη Λέσβο, σας εύχομαι. Επίσης αγαπημένη ακροάτρια που λέει, μπορεί ένα παιδί να παντρευτεί, να πληρώσει νίκη και να κάνει ένα παιδί με αυτούς μισθούς. Δεν χρειάζεται απάντηση στο ερώτημα, σας έδινα τα στοιχεία του ΩΣΑ λίγο νωρίτερα. Επίσης, κύριε Αργυρίου, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει ευθύνη και ημών των πολιτών σε οποιαδήποτε έκφανση μας αφορά, είτε ως κατανοητές, είτε ως πολίτες συνεργαζόμενοι με το ελληνικό δημόσιο. Αλλά υπάρχει και, όπως λέτε, ευθύνη στους κυβερνώντες. Αυτό το θέμα του πληθωρισμού στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για τον πληθωρισμό της απληστίας, προσωπικά όταν το πρωτοάνοιξα ως θέμα, θα τολμήσω να το πω αυτό γιατί δεν συζητιόταν και το συζητήσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, ήταν την άνοιξη, ήταν στην διάρκεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία που το πρωτοαγγίξαμε αυτό το θέμα. Μας έχει πάρει κάτι μήνες για να το αναγνωρίσουμε, ενώ επισήμως μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πληθωρισμό της απληστίας. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.